pronë në vitin 1985, në moshën 22 vjeçare, duke e mundur kryeministrin e madh sovjetik Anatoli Karpov, që ishte lojtar favorit i presidencës ruse. Kasparov kishte mbajtur titullin e kampionit botror për 15 vite dhe gjërsisht konsiderohet si njëri nga lojtarët më të mëdhenj në histori. Në media të pro-Kremlinit, ai ishte kritikuar duke u cilësuar si shërbëtori i perëndimit, bile edhe pasi ishte larguar nga shahu aktiv garues në vitin 2005 dhe kishte vendosur të përfshihej në politikën opozitare ruse. Aktualisht, Garri Kasparov jeton me vetë dëshirë në ekzil në Shtetet e Bashkuara, por aktiviteti i tij vazhdon edhe brenda Rusisë. Ai ishte organizatori kryesor i të ashtuquajturit marshit të pakënaqurve në protestat rrugore në vitet e 2006 dhe 2007, që përfunduan me arrestimin e një numri të aktivistëve opozitar, përfshirë edhe vetë Kasparovin. Ai ka vazhduar kritikat e tij të ashpra kundër Putinit derisa jeton jashtë Rusisë, duke publikuar artikuj në botimet kryesore perëndimore dhe duke dëshmuar para ligjvënësve amerikan. Por autoritetet e Rusisë kanë vazhduar presionin kundër Kasparovit edhe në shahun botror. Gjatë fushatës së tij për të zgjedhur presidenti i organizatës ndërkombëtare të shahut, e njohur me shkurtesën FIDE, ambasadat e Rusisë në gjithë botën i kanë kontaktuar federatat kombëtare të shahut për të lobuar kundër Kasparovit, duke e favorizuar ish liderin rajonal rus Kirsan Ilumzhinov. Ilumzhinov pat fituar në këtë garë për president të FIDE-s. Por përkundër tensioneve ndërmjet këtyre dy kandidatëve për president të FIDE-s, zoti Ilumzhinov, të cilin Kasparov e kishte denoncuar gjatë zgjedhjeve në FIDE se ishte plotësisht i mbështetur nga regjimi Putinit, e ka kritikuar vendimin që Kasparovi të largohet nga libri i klubit Spartak, duke thënë se ai është i motivuar politikisht. Është pamundshme që të fshihet kampioni botror nga sporti sovjetik dhe botror, i tha Ilumzhinov rrjetit të Dozhd TV. Por megjithatë duket se Kasparovi nuk është shlyer krejtësisht nga historia e Spartakut. Në faqen e këtij klubi në internet është publikuar fotografia e tij, ndërsa fitoria e Kasparovit kundër Karpovit në vitin 1985 vlerësohet si brillante dhe me gjas si e arritura më rëndësishme e garuesit të Spartakut në atë vit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdimi i procesit gjyqësor në Beograd dhe kundërisht pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë Rajko Kozlin dhe Pavle Gavrilović për krimet në fshatin Tërnje të komunës së Suharekës në Kosovë në mars të vitit 1999 është shtyrë për shkak të sëmundjes së një antarit të Këshillit Gjyqësor. Dëshmitar në këtë proces është edhe Bekim Gashi, të cilit pjesëtarët e ushtrisë së Serbisë ja kanë vrarë nënën dhe katër motra. Ai ka shpëtuar vetëm në bazë të rastësisë. Ai thot se më 25 mars të vitit 1999 në Tërnje janë vrarë gjithsej 31 persona. Për gjykimin në Beograd, Bekim Gashi thot:
"Ky gjykim që po zhvillohet me qenë gjykim i drejtë, real, mos e bëj gjykim thjesht sa më thon para syve të Evropës që kinse pëgjikoj gjykimet për me marë pojene dhe bashkësisë Europiane, por me arë të rritë zbulimit së vërtetës, Serbia për cita krimet që ka bënë Kosovë, ka raporte, ka faktë. Ato krimet që në bënë nuk e në borasisht, kanë qenë krimet planifikune, të bëjë hapin e dosjeve të vide të zbardhja së vërtetës për fatën e të tregoj ku i ka që trupat. Në sot e 16 vite, endë familjes toni më ngojnë edhe 14 persona.
Përfaqësuesja për liri të medjave e Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, ose BOE, Dunja Mijatović, ka kërkuar sot hetime të shpejta dhe transparente lidhur me sulmin aktual kundër gazetares Kornelia Krebs në Maqedoni. Ose BOE-ja ka njoftuar se Mijatović i ka shkruar letër ministrit të jashtëm të Maqedonisë Nikola Popovski, ku thuhet se sulmi kundër gazetares është totalisht i papranueshëm, pasi ai përbën kërcënim direkt ndaj lirisë së medias. Nuk duhet të ketë pa ndëshkueshmëri ndaj sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve, tha Mijatović. Ose BOE-ja ka theksuar se gazetarja Krebs, që ka raportuar për transmetuesin publik austriak ORF, lidhur me çështjet e imigrimit, ishte sulmuar fizikisht nga një oficer lokal në kufirin e Maqedonisë me Greqinë më 28 qershor. Ose BOE-ja tha se ky zyrtar është përpjekur që gazetarës t'ia konfiskojë kamerën dhe pajisjet të tjera. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan janë pajtuar për të punuar së bashku në parandalimin e luftëtarëve të jashtëm, të cilët përmes kufirit të Turqisë i bashkohen grupit militant të Shteti Islamik, thot shtëpia e bardhë. Të dy liderët të mbrëm kanë zhvilluar një bisedë telefonike, ku janë pajtuar gjithashtu që të thellojnë bashkëpunimin në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shumica e mira e luftëtarëve të jashtëm nga Evropa apo Shtetet e Bashkuara, që i bashkohen në grupit ekstremist të Shtetit Islamik në luftën në Siri dhe Irak, kanë hyrë nëpër qytetet turke në kufi me Sirinë. Më herët Turqia kishte hezituar që të përfshihej në luftën që po zhvillohej në shtetet fqinje. Por një bombardim madhor që pretendohet se është kryer nga Shteti Islamik në qytetin turk në kufi me Sirinë, ku u vranë 32 vet, duket se e ka nxitur Erdoganin në marrjen e masave më të ashpra. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti Obama e ka dënuar sulmin në qytetin Suruç dhe sulmin e dytë ku u vranë dy policë turqë dhe ka shprehur ngushëllime për këto dy raste. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka rritur në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar për t'u konsultuar me liderët irakian dhe për t'u takuar me komandantët e ushtrisë amerikane. Zoti Carter, i cili për herë të parë po e viziton Irakun si sekretari i mbrojtjes, tha se ai ka për qëllim ta krijojë vlerësimin e vet nga terreni për fushatën kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kontrollojnë pjesë të mëdha të Irakut. Në Irak gjenden afro 3360 trupa amerikane që janë të përfshira në trajnimin e ushtarëve irakian, këshillimin për planet e betejave dhe e sigurojnë personelin amerikan. Shtetet e Bashkuara së bashku me partnerët e tyre të koalicionit, po ashtu janë duke kryer sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Më herët zoti Carter e vizitoi Arabinë Saudite, Jordaninë dhe Izraelin në përpjekje për të risiguruar aleatet e Washingtonit lidhur me marrëveshjen për programin e bërthamor me Iranin. Mira protestuese pro-izraelit kanë protestuar mbrëm në Times Square të New Yorkut, duke kërkuar që Kongresi Amerikan të mos e miratoj marrëveshjen atomike me Iranin. Protestuesit, duke përfshirë edhe politikan republikan, grupet hebreje dhe të krishterë evangelist, kanë brohoritur vritani marrëveshjen, për të cilën ata thonë se është një kërcënim për Izraelin dhe për sigurinë botërore. Një prej organizatorëve ka thënë se në këtë protest kanë marrë pjesë më shumë se 10,000 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Ju kërkojmë falje për vonesën prej disa sekondash në fillim të emisionit. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.